Marko, ichipandwa cha lenga ikumi na fine. Awo kwa shele inshi kushibili, kucha kuchirila no mutebeto wa fishatu tumuka. Na bashima pepo wakalamba, na wakalemba, balafu wa yomu wa kumuikatila kubuchenjeshi, no kumuipaya. Lelo batile.
Pamutebeto tepo, palipaisa vempo kutamubantu.
Kabidi idio ali mubetani, munganda ya kwa Simoni wafibashi na kuwa mapakulia. Paishide umwanakashi uwa lino musashi wa alabasetere wa mafuta ya nadi ayene yene. Aya mutengo ukalamba. Kabidi idio ato wa musashi ala muitila pamutwe. Awe epobali bamo abafulidwe no kutila.
Bwanshi ubo ni ubu bwa mafuta. Amafuta ya ngayashitiliwemo indalama ishachila pamianda ama kumi ya tatu. No kupelua ababusu. Kabiri bala ilisha nishia pamuana kashi.
Lelo Yesu atile.
Mulekeni, chinshi cho mule mupamfisha. Muli mousuma abombele paline. Pantu ababusu muli nabope. Kabiri, lyonze lyo mutemenwe, kutumwa abachitile chisuma. Lero tamuli na ine pe iyo. Achitile apa pelele amaka yakwe, ansubila kavela umubili kukunshika. Awe nde mwebe chine nati, konse oko ikabilu embila nsuma panwe sonde. Necho yumu anakasha achita, chikalandwa kukubecha kumuibukisha.
Kabiri Yuda Iskariote, umo uwa mube kumi na babidi. Aile kulibashima pepo bakalamba. Kuku mufutukila kulibeni. Nabo idio ba umfuile ba alisekelele. Kabidi bala ile ukumupe indalama. Awe alafu ayomu akumufutukila. Panshita iyene. Kabidi pabu shiku wantanshi wa mukate usha tutumuka. Pali ubo, bepa ilapo icha kuchirila. Abasa mbiba kwe, vati ile kuliwene.
Mulefu ya tuye kui kumupeka ni shishomu wa kulile cha kuchirila.
Na o, atumapo babidi, vamu basa mbiba kwe, no kutila kulibene.
Kabie ni mumu sumba, emu ale mkumanyomu wa omenase ndo mtondo wa menshi. Mukonkeni, no omu ale ingila. Mwewe omu ine wanganda amuti. Kasambilisha atila ili kuinganda ya ndi ya bweni. Umo tule lile cha kuchilila pamona abasa mbibandi. Kabili wena ale mulange nganda nkalamba. Ya pamulu umu ayanswa umu apekaniwa. Emo mutu pekanishe.
Awa abasa mbipa kufuma baile mumusumba. Na ukusanga nifyo fine abevele. Elio bape kenye icha kuchilila. Nomba pachungulo afikile pabe kumina babidi. Kabidi ilio ba kuwa makukulia. Yesu atile.
Nde mwebe chine nati umomuli imwe. Ule elia na ine ale mfutuka.
Bate ndeke ukubano obulanda. No kutila kuli wene umo umo.
Ushenine.
Nao atile.
Ni umo mube kumi na babidi, ule tobela na ine mulunweno. Bantu umana wa muntu wena aleya, ifyo chamu lembelwa. Lelo kalanda kuli ulio muntu, uo umana wa muntu, afutu kwako. Chamu wa minanga tafielwe, umuntulia.
Kabidi ilio valelia, Yesu abulo mkate no kupala amo kaula no kupela kulibene ati.
Vuleni ichi mubili wandi.
Abula no lukombo. Kabidi ilio ato tele apela kulibene na bonse banwenemo. Kabidi ati ile kulibene.
Ichi mulo pawandi wa chipingo ule itililwa abengi. Nde mwebe chine nati shaka nweko kabili na kalia ichibwesha cha myangashi bukasuke abufika ubushikubulya iliyonkanwe chipya mu bufumu bwa kwalesa.
Kabidi ilyo bayimbo lwimbo lwa kutashalesa bafuminemo bayire kulupili lwa miolife. Elo Yesu atile kuli bene.
Imwe bonse mlei pununa. Bantu chale mbwa chichi. Nka komo mchemi. Ne mpanga shika salanga niwa. Lelo panu maya kubuka kwandi. Nka mutangili la kugalili.
Lelo Petro atile kuli wene.
Nelio bonse balei pununa. Lelo ine iyo.
Na Yesu atile kuli wene.
Ndekwe bechine chine nati iwe lelo unobushigwe lyo mukolo talati ali lelibili ulenkana litatu
nawo ali soseshe ati
nshinga mukana na kalya nelyo ndino kufuila pamona imwe
na bonse basosele ifyo fine kabiri bafika ukuntu ukuitwa Getsemane nawo ati lekubasambi bakwe
ikale ni pano aponde pepa.
Kabiri abula Petro na Yakobo na Yohane baye nankwe. Elio atende ko kulanguluka no kusaka mikwe chibi. Kabiri abe bati
kwafitisha kumutima wandi chikanga nemfwa shale ni pano no kulola.
Kabiri ayakunta nshipanono awa panshi no kupapato ukutinga chingabako inshita iyo imulambe. Kabiri atile
aba tata fionse finga chitwa kulimwe fumieni kuline ulukombolu lelo teicho ntemenwe ine kano icho mtemenwe imwe.
Elio aisa basanga mutulo na ukutila kuli Petro.
Simoni, usholi mutulo. Usheta uko sele ukulola ora umo. Loleni, kabidi pepeni. Ukuti muingila mukweshiwa. Umutima wena na upimpa. Lelo muvili na unaka.
Na kabidi pakuya ali pepele. Ala sose fiebo fimo fine. Elio pakuisa kabidi abasangire mutulo. Bantu amenso yabo yali finine. Kabidi tabayishive icha kumwasuka. Kabidi aisa umuku uwalenga itatu. Na ukutila kuli bene.
Mukili mutulo. Muletusha. Epela. Inshida naifika. Muneni umwana wa muntu afutukilwa muminwe yababembu. Imeni natulea. Muneni ule mfutuka na palama.
Kabiri apopene achiri alesosa Yuda umo wa mube kumi na babiri aisa nebumba ili linempanga nenkonto ili afuma kuli bashima pepo bakalamba na bakalemba na bakalamba awe uwale mfutuka ninshi na bapele chishibilo ati
uo nde fyompa, eo, mwikateni. No kumusenda bwino bwino.
Kabiri pakufika, apopene alungeme kuli wene, no kutila.
Rabi!
No kumu fyompa. Na bo bamu wilepo, no kumuikata. Lelo umo, uwa muba imini inepo. Aso mwene ulupanga, no kumo musha waku ashima pepo mkalamba. No kumu kwa mpo kutwe. Na Yesu alibankwile ati.
Ushe kwa tini pachipondo epo mufumine ne nkonto kukuisa njikata mwa. Akasubana alipamona imwe mwi tempele na alesa ambilisha. Kabili tamwa njiketu. Lelo ni pakuti yafishi wepo ama lembo.
Eri abasa ambiba kwe bamushile bafulumwike bonse. Awo mulumendo umo uwa kupeme fie insalo ya koloko ndwe kumuvili. Ali mukonkele. Kabidi abantu bali mwikete. Lelo ashile insalo ya koloko ndwe afulumwike ubwamba. kabili batwele Yesu kuli shima pepo mukalamba na kuli wene kwalongene bashima pepo bakalamba na bakalamba na bakalemba bonse. Kabili Petro amukonkele akatalamukila asuka aba mukati kalubansa lwa kwashima pepo mukalamba. Kabili aikele pamo na basole nokonto omulilo. Awo bashima pepo bakalamba nechirye chonse balafu ayobunte pali Yesu kukumwipaya nokubusanga iyo bantu abengi bala mushini nobunte bwabufi nobunte bwabo tabwa palene. Kabili bamo bayima bala mushini nobunte bwabufi abati
twa mumfuile aletila inenka sopolole temperi ya chitua kuminwe na mwishi kushitatu nkakuola limbi ili shaka chitwe kuminwe
nangu nifyo ubunte bwabo tabwa palene iyo. Kabili shima pepo mkalamba ayimini na mukati ayipusha Yesu ate
usheta ule yasuka nangu chimo chinsh aba vale kushinina
lelo wene afi ndilefye no kwasuka nangu chimo iyo shima pepo mkalamba ali mwipwishe kabili ati le kuli wene
usheni we Kristu umwana wa wapalwa
awe Yesu atile
nine kabili mukamono omwana wa muntu naye kala kukulyo kwa maka nokuisa mu makumbi ya mumulu
awe shima pepo mkalamba epakule plefia kufuala fyakwe ati
tulino mulimo nshi kabili kunte mwayu mfuile miponto chamoneka shiani kulimwe
awe bonse bali musekele abati
afuili okufwa
kabidi bamoba tendeke okumufuishila mate no kumufimba kumenso no kumututamo ififunshi no kumweba abati
Sesema.
Kabili abasole bala mpamendupi. Kabili Petro bakuba mwisamba mulubansa. Paisapo umo uwa mwakashana. Bakwashima pepo mukalamba. Nawo pakumona Petro aleo nto mulilo. Ali muloleshe ati
Nobe, wali pamu na Yesu mwina na Nazareti.
Nao alikene ati.
Nshishi ibe, na nguku mfuwa umo ulo seshe.
Edio afu mine kunse, aile mulukungu. Na mukolwe alidilile. No yu mukashana pakumumona kabidi, atende kekabidi ukusosa kube minine po ati.
Uyu mwina mwabo.
Nao alikene kabidi. Na pakupita inshita inono kabidi. Abe minine pobati ile kuli Petro.
Chine chine uli mwina mwawo. Pantu uli mwina Galili.
Lelo atendeke ukutukana. No kulapa ate.
Nshishi we muntu uo mulelu mbula.
Kabidi ya popene mukolwe alilile umukuwa lenga ivili. Elio Petro aibukishe ife Yesu ati ile kuli wene.
Ilio mkolwe tala ati alile livili, ule nkana litatu.
Kabili, atimuka mufilamba alalila.